zašto se kaže.
Alfa i Omega.
Staviti ruku u vatru.
Tantalove muke.
Osipati se
pepelom. Plava krv i peta
kolona. Sisifov posao.
Kolumbovo jaje.
Ko šta? Ko sve to peta kajga?
Kom opanci, kom oboj.
Španska sela.
Zašto se kaže.
Poštovani slušalci, u našoj stalnoj rubrici Zašto se kaže, koju realizujemo po izboru kolumni iz Nina Reč nedelje Jovana Ćirilova, danas govorimo o pojmu, odnosno zašto u političkom životu kažemo za određene političke opcije desnica. I prenosim vam tekst koji u ovom nedeljniku Ćirilov objavio još 16. maja 2002. godine. Ovog proleća zapadni svet je imao dosta posla sa desničarima. U Francuskoj levičari su morali da biraju između umerenog i ekstremnog desničara. U Holandiji levičari su morali da žale desničara koga je ubio levičar. Taj holandski zeleni više je voleo obojene nego belog homoseksualca, čak je više voleo životinje u principu nego konkretnog čoveka i ubio ga je. A pre toga je branio mnoge obespravljene. Desna strana je cenjena u ljudi, jer većina čovečanstva upotrebljava desnu ruku. Desna ruka se uopšte i generalno smatra jačom, kaže Ćirilov. U dešnjaka ona zaista i jeste jača. U Kini desno odgovara principu Yang, simbolu snage i moći. U Luči mikrokozmi Njegoš peva. Dan četvrti strašnog javljenja mogućnosti gospodnje desnice beše blizu sveštenog odiha. Nije slučajno da se za dobrog domaćina ili saradnika u većini naroda Evrope kaže on je njegova desna ruka. A snažna muška strana je ujedno i prava strana. Zato Rusi desnu stranu zovu pravom, kao Englezi i Francuzi, kod kojih je pravedan i desni isto, right ili do it. Da se levo smatra pogrešnom stranom govori i izraz ustao na levu nogu. To potiče još od drevnog Rima. Tada se smatralo da ne valja kročiti u kuću ili odeju levom nogom. U imućnim kućama na vratima je stajao momak koji je opominjao posetioce da ne pređu prag levom nogom. Politički smisao pak desnog i levog potiče iz Francuske skupštine kada su 1789. godine levičari seli u poslaničke klupe levo, a desničari desno. Reč desno nije etimološki još precizno protumačena. Petar Skok smatra da reč desno ima veze sa desnima, kao delu usta koji igra važnu ulogu kada se jede. Hrvatski etimolog Alhemko Gluhak i slovenački etimolog Marko Spoj opet smatraju da se desno ima srodnosti sa indoevropskom osnovom dek, koja znači primiti i to zgodno uzeti, kao što se desnicom stvari dobro i spretno uzimaju i u vezi je takođe sa glagolom desiti se. Pak, kaže Ćirilov, dok se desničari hvale snažnom desnicom ratnika, levičari se, kao što je poznato, hvale time što je srce na levoj strani, a zna se srce je nežno, osjećajno i dobro, piše Ćirilov. Naravno, dodaje on, sve su to predrasude. Deca znaju dobro šta je napred i nazad, ali veoma teško nauče šta je levo, a šta desno, jer njima je to svejedno, a ona su uvek još čista i nevina.